الله الرحمن الرحيم دغستير كسود وادا وركا بين ميريدي والجوهر قودوبادات كدغيسن دونتان وها كميتا هيدا نيسا او شيكتين او قلق شيشن او لغا فولي شبيلدا دخل لو ديلي حبنا كترسن على شباب مدحوينا الصومالي ودغيس تركيغا لبلم فافا هناك صوبخاي دوقين لو ديلي حبنا كترسن على شباب او كدعد جوبدا دخه سركال كترسنا عيدمدا دولدا او قرح كو غيريوداي ويرر لو قادي اسكول كيا لاغار وركا ديبدن واحد كدغيسن دونتان مدحوينا امريكانكا او شيغي inuu hub urarayo dalka Ukraine.
Soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada safeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter, 5 liter, ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban.
Inta sidigistaal waxay ahaayeen qodobada warkabeena radio jawhar idinahay kuud ugu door qoron hadana waxad ku soo dhawaatan warkii intaas ka faafaysan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga dalka Turkiga ayaa maanta xarunta madaxtooyada dalkaasi kula kulmay dhigiisa Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka iyo walaaltinimo ee adag ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga hay'adana sugada isirdoonka Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal qorsheysan laga fuliyay shabeelada dhexe lagu dilay 13 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab Maxamed Diilla ayaa warkaasi noo faahfaahinaya
hay'adda sirdoonka iyo naba sugada qaadka ee NISA ayaa warka soo saartay howlgal saacadii la soo dhaafay hay'addu ay ka fulisay deegaanka ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe oo la beegsaday xubno ka tirsan Al-Shabaab NISA ayaa sheegtay in ilaa 13 xubnood oo isugu jira maleeshiyad iyo horjoogayaal ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay weerarada saacadii la soo dhaafay ka dhacay gobolka shabeelaha dhexe deegaanka ka tirsan war rasmi ah oo ka soo baxay hay'adda NISA isla markaana looga hadlay howlgalkaas ayaa lagu yiri ciidanka hay'adda sirdoonka iyo naba sugida qaranka ee NISA ayaa howlgalo qorsheysan oo saacadii la soo dhaafay ay ka fuliyeen deegaanada qoor dheere xawaala kulan Xeedabley iyo sidoo kale magaalada Ceelbaraf oo dhamaantood ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe waxaa lagu dilay ilaa 13 xubnood oo isugu jiray maleeshiyad iyo horjoogayaal ka mid ah qawaarista howlgalka ka dhacay deegaanka qoor dheere oo hoostaga degmada Raagaceele ee gobolka shabeelaha dhexe ayaa waxaa lagu beegsaday ayaa lagu yiri warka NISA koox qawaarija oo 4 maalin ee u dambeysay isku abaabulaysay halkaas iyada oo howlgalka lagu dilay ilaa 4 xubnood waxaana la burburiyay teendhooyin iyo kayd hub oo ay ka sameysteen geedaha hoostooda hay'adda naba sugida iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa warkan ay kaga hadashay howlgalka ka dhacay shabeelaha dhexe waxa ay ku tiri dhanka kale inta u dhaxeysa deegaanada xawaala kulan iyo Reedabley ee gobolka shabeelaha dhexe waxaa laga hortagay maleeshiyad ka tirsan argagixisada oo halkaas ka waday qorshe ay doonayeen in ay amniga ay ku carqaladeeyaan waxaana isla goobta lagu dilay 5 xubnood oo isugu jiray maleeshiyad iyo horjoogayaal qoraalka oo sii socda ayaa lagu yiri howlgalka saddexaad oo ka dhacay buurta Ceelbaraf ee dhinaca galbeed 2 kilomitir kaga began magaalada Ceelbaraf ee gobolka shabeelaha dhexe waxaa lagu bartilmaameed siday koox kale oo qawaarij ah oo maleegayay dhagaro argagixiso ilaa 4 maleeshiyaad ah ayaan halkaasi lagu soo afjaray ayaa lagu soo gabagabeeyay warka ka soo baxay hay'adda naba sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ee looga hadlay howlgallada ay ka fulisay deegaanka ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe isla markaana ay ku sheegtay hay'addu in ay ku dishay xubno ka tirsan Al-Shabaab
faahfaahina dheeraad ayaa ka soo baxaya duqeyn ka dhacday Jubada Hoose Farxaan Maxamed ayaa warkaasi noo faahfaahinaya
xogo dheeraad ah ayaa ka soo baxay duqeyn saacadii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka ka mid ah gobolka Jubada dhexe duqeyntaasina lala eegtay saldhigyo milishaadka kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin magaalooyinka Jilib iyo sidoo kale Buwaale sida ay sheegayaan ilo xogaal ah sida la xaqiijiyay xarun dowro lagu qaadanayo oo ku taala gobolka Jubada dhexe ayaa waxaa lala eegtay dhowr gantaal iyadoo halkaasi ay ku geeriyoodeen saraakiil sarsare oo ka tirsan milishaadka kooxda Al-Shabaab sidoo kalena dhaawac uu soo gaaray saraakiil tiro badan ayaa la sheegay inay ku dhinteen oo milishiyada kooxda Al-Shabaab xil sarsare u hayay saraakiisha milishaadka kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay in qaarkood dhaawacyo halis ay soo gaareen waxaana dadka dhaawacmay ka mid ah Maxamed Maxamuud Sultaan oo ahaa sargaal sare oo ka tirsanaa milishaadka kooxda Al-Shabaab dhaawaciisuna uu yahay mid aad u culus sidoo kale waxaa gantaal la eegtay xarun ajaanib ay ku shirayeen oo ku taala magaalada Jilib ee gobolka Jubada dhexe halkaasina waxaa la sheegay inay ku dhinteen saraakiil sarsare oo ka tirsan milishaadka kooxda Al-Shabaab sidoo kale waxaa ka mid ah dadka dhintay waaligii hore ee degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe Sheekh Cali Jiis iyo sidoo kale saraakiil sarsare oo halkaasii ku sugnaa xubnahan qaarkood dhintay ayaa waxaa la sheegay in madaxooda malaayiin dollar ay saarnaayeen oo dawladda Mareykanka ay saartay hasi yeeshee wali wax wara kama soo bixin dhanka milishiyada kooxda Al-Shabaab oo ku aadan gantaalada lala eegtay ee ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Dhexe. Jubada Dhexe ayaa waxa la aaminsan yahay inay joogaan xubnaha ugu sarsareeya ee milishiyada kooxda Al-Shabaab kuwaas oo intooda badan lala eegtay duqeymaha ay fulinayaan beesha caalamka oo dawladda federaalka Soomaaliya ay garab ka heleyso.
Qarax ka dhacay gudaha xerada guutada todobaad ee qaybta 12ka Abriil ayaa lagu dilay abaanduulihii ururka 64 ee ciidanka xoogga dalka. Ismaaciil Yabaro ayaa warkaas noo faahfaahinaya.
Baabaahina dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax miino oo ka dhacay degmada Abgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose kaasoo sababay dhimashada dhaawac. Sarkaal lagu magacaabi jiray Dambe Maxamuud Saleeban Salaad oo ahaa abaanduulaha ururka 64 ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay qaraxaas oo ka dhacay xirada guutada todobaad ee qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka ee ku dhex leedahay degmada Abgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Wararka ayaa waxay sidoo kale sheegeen in qaraxan ay ku dhaawacmeen laba askari oo ka tirsanaa ilaalada sarkaalkan abaanduulaha ahaa. Ciidamada ammaanka ayaa bilaabay baaritaan iyagoo halkaas ka wada howlgal amniga lagu xaqiijinayo qaraxa dhacay iyo khasaaraha ka dhashay. Kama aysan hadlin maamulka degmada Abgooye ee taliska guud ee ciidanka xoogga dalka. Hore sidaan oo kale qaraxyo miinaha ayaa ugu dhacay gudaha magaalada Abgooye oo la beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeelaha Hoose. Ciidamada ayaa sidoo kale shacabweyne kale oo Soomaaliyeed
weerar ayaa lagu qaaday iskuul ku yaala magaalada Garissa. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkaasi Nairobi nooga soo diray.
Wararka laga helayo gudaha magaalada Garissa ayaa xaqiijinaya in dhacdo aad ay ugu argagaxeen dadka deegaanka xalay ay dhacday kadib markii kooxaha hubaysan ay weerareen iskuul gabdhaha gaar ah oo lagu magacaabo Umu Salama, kaasi oo ah dugsi sare, isla markaana waxaa halkaasi lagu dilay mid ka mid ah ilaaliyaashii gaarka ahaa ee iskuulkaasi oo lagu magacaabayay Cali, halka mid kale oo loo yaqaano Qaloosh isaguna la dhaawacay loolana cararay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala gudaha magaalada Garissa. Dhacdadan oo aad ay u hadal hayaan dadka deegaanka ayaa waxa ay noqotay mid ay dadku siyaabo kala duwan u qaadaa dhigayaan sababta ka dambeyn karta in la weeraro ninkan waardiyaha ah ee la dilay iyo midka kale ee la dhaawacayba. Dhowr jeer oo hore gudaha Garissa waa ay ka dhaceen dhacdooyin kuwan la mid ah oo la weeraray dad waardiyaal ah oo ku sugnaa goobo kala duwan. Maamulka Garissa weli wax war ah oo uu ka soo saaray ma jirto dhacdadan argagaxa leh ee dhimashada iyo dhaawacaba laga dhaxlay. Hase ahaatee booliiska Kenya ayaa sheegay in baaritaano ay wadaan isla markaana ay soo bandhigi doonaan xogta rasmiga ah ee ku saabsan kooxihii hubaysnaa ee ka dambeeyey weerarkan. Macallimiinta iyo maamulka iskuulkaasi ayaa dowladda Kenya weydiistay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ku soo bandhigaan macluumaadyada ku saabsan dambiilayaasha falkan ka dambeeya oo ay ku tilmaameen in xitaa ay ku xadgudbeen bini-aadanimada, waxbarashadii iskuulkana ay saameyn ku yeesheen maadaama weerarkan uu yahay mid xilli habeen ah dhacay, maantuna ay ardaydu u imaan lahaayeen in ay sii wataan howlahooda waxbarashada. Ammaanka magaalada Garissa ayaa soo hagaagayay dhawaanahan kadib markii laamaha ammaanka ee booliiska Kenya ay kor u qaadeen howlgallada ka dhanka ah kooxaha isticmaala daroogada iyo dadka hubka noocyadiisa fudfudud wata. Hase ahaatee weerarkan ilaa iyo hadda dadka deegaanka waxay aaminsan yihiin in si ula kac ah loo geystay.
Bandhiga kaararka caafimaadka Soomaaliya ayaa laga daafuray magaalada Muqdisho. Faadumo Cabduqadir ayaa warkaasi noo faahfaahinaysa.
Bandhigan ayaa waxaa ka qayb galay xarumaha caafimaadka ee ku yaala Muqdisho iyagoona soo bandhigay adeegyo kala duwan oo ay ugu talagaleen bulshada kala duwan ee ka qayb gashay. Sidoo kale xarumaha caafimaad ee qaybta ka bandhiga kaarka caafimaadka ayaa bulshada u soo bandhigay qiimo dhimis ballaaran oo ay ku sameeyeen adeegyadooda. Qaar ka mid ah bahda caafimaadka ayaa sheegay in adeegyo kala duwan ay ku soo bandhigeen bandhigan, waxaana ay tilmaameen in qiimo dhimis ballaaran ay ugu faa'iideeyeen bulshadii ka qayb gashay bandhigan.
Waxaan uga soo qayb galnay maanta inaan ku soo bandhigno dhammaan daawooyinka aan sameyno oo warshadda dawladda Soomaaliyeed ay sameyso, daawooyin quality leh ee waxtarkooda aad looga mahadiyey, dad badan iyo isbitaalo badan oo dalka ku yaala ay qaataan. Runtii daawooyinkan hadda nahor yaalla ayaa ka mid ah qaar ka mid ah oo aan soo qaadnay. Markaan halkaan nimidna waxaan kala kulannay bulshadii runtii taqaana oo aad u qaadatay, isbitaalo badanna iyo farmashiyal badan oo yaqaana ayagana dawadeena qaasaha kaaran ku arno already customer noo ah marka maanta bandhigan caafimaadka ee Muqdisho ka dhacay waxaan uga qayb qaadanaynaa runtii arrinkaas ina annaguna soo bandhigno dawooyinkii dalka Soomaaliya lagu sameeyay oo ah made in Somalia
kaar caafimaad oo boqolkiiba soddon oon qaybinaynaa jiray qof walba oon kaarkaas helin sal waa booqan karaa wuxuu dhihi karaa kaarku waa iga dhamaaday laakiin bandhiga waa joogay waxaa ballan qaadeynaa qiimada bisa boqolkiiba soddon in loo sameyn doono waa maqliisina maleena qof walba kaarka helin sal waa booqan karaa wuxuu dhihi karaa bandhigaa tagay kaarku waa iga dhamaaday laakiin qiimada bisa boqolkiiba soddon in loo sameyn waa loo sameynaa hadduu waa la yiraahdo
kana maanta aan qayb ka nahay barnaamijka bandhigga caafimaadka anigoo ah team Somali Swedes waxaan barnaamijka u qayb galnay inaan dadku sameyno maxaa lahay bilad barasho kana wax barno inaan u sameyno maxaa lahay jeegaabyo kala duwan inaan sidoo kale aan siino adeegyada oo kaararka oo boolka soddon ah oo aan siino marka waxa waaye waa ku faraxsanahay inaan mar walba aan qayb ka noqono waxaan rajaynayaa inuu sii socdo barnaamijkan waa mahadsantahay idinkana
waxaan ka soconaa baahda isbitaal Shafi waxaan ku faraxsanahay inaan maanta qayb ka ahayn bandhigga caafimaadka Soomaaliyeed sanadkiisa shanaad oo maanta ka qabsoomay beerta nabadda ka isbitaal ahaan waxaan halkan ku qaabilnay bukaano tiro badan waxaan halkan keenay dhakhaatiir kala duwan sida dhakhtarka indhaha dhakhtarka cunaha dhagaha iyo sanka dhakhtarka cudurada guud waxaan qaabilnay bukaano kala duwan waxaan sidoo kale halkan ku soo bandhignay qiimo dhimis boqolkiiba konton iyo kaarar qiimo dhimis oo aan ugu talagalnay bukaanada halkan kasoo qayb galay oo ay bukaanada noogu imaan karaan isbitaal Shafi si aan ugu fidino adeegyada dheeraadka ay u baahan yihiin
Nasra Cabdi Cilmi agaasimaha bandhigga kaarka caafimaadka Soomaaliya ayaa iyaduna sheegtay in bandhiggan uu yahay mid ay isku keenayaan bulshada iyo bahda caafimaadka
aan kambaniyadii ka qayb qaatay bandhiggan quruxda badan leh oo maanta ka dhacaya beerta sidoo kale toola 4 sano oo xariir ah oo maantana u tahay sanad shanaad is qurux badan inuu ugu dhaco magaalada Muqdisho marka koowaad iyo marka labaad waxaan leeyahay hambaliyo tiimkeygii 4 sano oo xariir ah ila soo waday bandhiggan waxaan idin leeyahay waa mahadsantiin intaas ka bacdi waa xamaasadeysanahay oo faraxsanahay wajidaan quruxda badan oo faraxsanahay waraq saayid u sii badan mahay insha Allah habeenka cashadaan oo balan ah dhammaan jamiyadii dadka laakiin waxaan noo furan bandhigga qaybtiisa xamaasada lahaa uu dhiman yahay qaybtii nasiibka kaashada way dhiman tahay qaybtii fariyadu way dhiman yihiin marka waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ka wada faa'iideysataan anna wali bartamayno waa maasantin insha Allah gudoomisada bandhigga ahay la'aantiina ma dhici lahayn sax
ma sha Allah
kambaniina la'aantooda saa quruxda badan ma u maaleen sax
ma sha Allah
waxaan rabaa marka ilaa meeshaan ka xusay 3 kambani oo si xoog ugu qayb qaat inay madashan maanta dhacdo koo waxaa waaye shirkadda isgaarsiinta Hormuud waa hooyada isgaarsiinta dalka waxay suurta gelisay maanta bandhigga quruxda badan inuu dhaco waxaan rabaa bartaan inaan ugu mahadceliyo isbitaalka Muqdisho Fertility Hospital oo isbitaalka ugu horeeyay ku guuleystay inuu ilmo ku beero hooyo Soomaaliyeed oo muddo sanado ah sugeysa si ay walaal u dhasho alxamdulillaah waxaan kaloo isbitaalka saddexaadna waxaa waa isbitaalka Soomaali Sudanese oo qalbadiina dhan ku wada jira samayn
halkaan warkaasi kala socotaan dhageysteen radio Jawhar Yatan warka dibadda madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa markii ugu horeysay tan iyo markii uu xafiiska uu ku soo noqday uu diri doono dalka Ukraine hub kaasi oo awood joogto ah u isticmaali jiray madaxweynihii isaga ka horreeyay sida ay sheegeen laba ilo wareediyo Khamiistii in ka badan 3 sano kadib markii uu Ruushka weerar uu ku qaaday Ukraine kooxda Trump waxay eegi doontaa hubka kaydka Mareykanka si loo gaarsiiyo Ukraine iyada oo la isticmaalayo awoodda madaxweynaha sida ay sheegeen ilo wareediyo Trump ayaa talaadadii sheegay inuu Mareykanka hub u diri doono Ukraine si uu iskaga caawiyo dalkaasi inuu iska difaaco galdarada sii kordhaysa ee Ruushka
warkii habeenimo aad kala socoteen dhegeystayaal radio Jawhar waa laga intaa cid warkani isagana waxay dib kaga daalaca kartaa bartaan Facebook ku leenaanay ama www.radiojawhar.net